Turkmaniston parlamenti mamlakatda ko'p partiyaviylik tizimi yaratilishiga asos bo'lishi aytilayotgan qonunni 10-yanvar kuni qabul qildi. Rasmiy matbuotning xabar qilishicha, o'sha kuni prezident Qurbongulov Berdimuhamedov uni imzolagan. Turkmaniston tarixida bunday qonun ilk bor qabul qilinyapti. Yangi qonunda aytilishicha, siyosiy partiya Turkmaniston fuqarolari o'z siyosiy xohishlarini erkin bildirish orqali jamiyat siyosiy hayotida ishtirok eta olishlari uchun tuzilgan jamoatchilik tashkilotidir. Ko'p partiyaviylik masalasini Berdimuhamedov 2011 yil iyul oyida Obodon shahridagi harbiy omborda ro'y bergan portlashdan keyin ko'targan edi. O'shanda jamoatchilik orasida paydo bo'lgan e'tirozlarni yumshatish maqsadida prezident siyosiy islohotlarni va'da qilgan, lekin ayni paytda partiyalarning nazoratsiz ko'payib ketishidan ham ogohlantirgan edi.
Yurtimizda ko'p sonli partiyalarning esasiz ko'pelmangni qo'llamaydi.
Yurtimizda ko'p sonli siyosiy partiyalarning asossiz ko'payishini qo'llamayman. Sababi samarali raqobat bo'lishi kerak, xalq bilan hokimiyat o'rtasida haqiqiy aloqa o'rnatilishi kerak. Shuning uchun biz natijali ishlay oladigan ikki partiya yetarli deb hisoblaymiz.
Natijali ishlayotgan ikki partiya yetarli deb hisoblayman.
Deganida 2011 yilning iyulida prezident Berdimuhamedov. Turkmanistonda pluralizm amal qilishini ko'zda tutuvchi qonun Berdimuhamedov 12 fevralga belgilangan prezidentlik saylovi kampaniyasi doirasida ko'p partiyaviylik rivojlanishi ustida ish olib borish va mustaqil matbuot vositalarining ro'yxatga olinishiga ruxsat berishni va'da qilganidan bir necha kun o'tib qabul qilindi. Shu paytgacha mamlakatda jamoatchilik tashkilotlari to'g'risidagi qonun amal qilgan xolos. Aytilishicha, jamoatchilik tashkilotlari o'zidagi me'yorlarga ham o'zgartirish kiritilgan, xususan avval jamoatchilik tashkilotlari ro'yxatga olinishi uchun unda 500 a'zo bo'lishi lozimligi haqidagi talab o'zgartirilib, endi a'zolar soni 100 ta bo'lsa ham yetarli bo'lishi aytilmoqda. Yangi qonunda siyosiy partiyalar bilan davlat idoralari o'rtasidagi munosabatlar ham belgilab berilgan. Turkmaniston siyosiy hayotini jonlantirish, oxir-oqibatda xalq turmushini yaxshilashga qaratilgani aytilayotgan qonunning ishlash xususida turkman muxolifati jiddiy shubha bildirmoqda. Muxolifatdagi Ag'zi birlik partiyasi yetakchisi Nurberdi Nurmatov Turkmanistondagi pluralizm ham qo'shni O'zbekistondagi singari bo'lishini bashorat qiladi.
Kabir bizning qo'ng'ishi yurtlarimizda edilishiyali davlat tarafından emeli fiktiv partiyalarning qurilmasi mumkin.
Qo'shni mamlakatlarda bo'layotgani kabi davlat tomonidan sun'iy partiyalar qalbaki tarzda yasalishi mumkin. Lekin bunday partiyalarning xalq tashvishi bilan ishi bo'lmaydi. Bunday qalbaki partiyalar ishtirokida tuzilgan parlamentning esa xalq turmushi yo mamlakat ravnaqi bilan qiziqishini aytish qiyindir. Chunki ular faqatgina davlat boshlig'ining shaxsiy manfaatlarini himoya qilishga xizmat qiladi xolos, deydi turkman muxolifatchisi Nurberdi Nurmatov. Turkmaniston mustaqilligining 20 yil davomida mamlakatda bittagina siyosiy partiya faoliyat yuritib kelgan. Sobiq kommunistik partiyaning vorisi bo'lgan Demokratik partiyaga avval prezident Sapar Murod Niyozov, hozirda esa Qurbongulov Berdimuhamedov yetakchilik qiladi. Turkmanistonda amaldagi hokimiyatning bu kabi qonunlarni qanchalik jiddiy qabul qilishini 2003 yilda sobiq prezident Sapar Murod Turkmanboshi Niyozovning mana bu bayonotidan bilish mumkin.
Ko'p partiyalarga da haqing bor.
Yangi guruhlarni tuzishga qonuniy haqingiz bor. Qonunga ko'ra ko'p partiyavilikka haqingiz bor. Partiya tuzishga haqingiz bor. G'ayratli odamlar tuzaversin partiyalarini.
Qonunlarimiz bor, do'rasinlar g'ayratli odamlar.
Deganida 2003 yilda hali ko'p partiyavilik to'g'risidagi qonunni imzolamaganidan o'zining xabari bo'lmagan turkman boshi.